noista jutut.
Tere head kuulajad, rõõm on teid tervitada Pereraadio eetris ja täna on stuudios Helina Diana Helmdorf ja Margit Prantsus. Ma ei tea, milliseks see saade kujuneb, küllap on mitmeid teemasid, millest rääkida, aga Helina, üks tegevusvaldkond, mis on sinu elus vähemalt kõrvalt vaadates üks väljapaistvam, on Baptistiliidu naistetöö ja võib-olla võiksimegi sellest alustada, miks on sul südames just see töö, sest Jumala riigis on ju väga erinevaid töövaldkondi, mida võiks teha. Mida teeb üldse naiste töö valdkond Baptistiliidus?
Tere ka minu poolt ja sul oli Margit tõesti õigus, et ma olen päris palju aastaid juba olnud toimetamas meie Baptistiliidu naiste töö valdkonnas ja tõesti see sama küsimus, et Jumal, kuhu ma pean minema ja mis see minu osa on, oli mul tegelikult ikkagi pikki aastaid südames. Ma olen olnud kristlane juba aastast 87, nii et sellest tuleb juba rohkem kui 30 aastat. Ja kui ma Jumala juurde tulin, siis ma olin ju täiesti teismeline. Ja selles eas noored tüdrukud ikka otsivad ka seda, mis on neile hingelähedane. Nii et tegelikult, kui ma nüüd sinu vastusele peaksin hakkama vastama, siis mõnes mõttes ma peaksin minema hästi kaugele mineviku. Ja ma ei tea, kas meil täna on väga pikalt aega sellest rääkida, sest tegelikult kogu minu elu, ma arvan, on läinud mingisugust sellist teatud süstemaatilist mustrit pidi. Jumal ikka koob meie nii-öelda elukangasse minu arust mingisuguseid kindlaid värve, mis just nagu korduvad. Ja minu elus, ma arvan, on olnud sellised värvid, mis on olnud sellised ilusad, säravad, täis igatsust teha naisi õnnelikuks. Ja ma usun, et sellised igatsused ei ole sugugi nagu võib-olla tühised või midagi, mida tüdrukud niisama unistavad, vaid ma usun, et see igatsus tegelikult oli, mida Jumala vaim minu sisse pani juba päris varases nooruses, kui ma üldse veel ei teadnud, mida ma elus hakkan tegema, mida ma hakkan õppima, mis on see minu ala, aga ma mäletan, et ma palvetasin ja ma unistasin ja ma õhkasin ja ma kuidagi tundsin kogu südamest, et ma tahaksin teha sellist tööd, kus ma võiksin nagu kuidagi aidata naistel kuidagi tunda end õnnelikumana, kenamana. Ja kuidagi ma avastasin üsna ruttu kohe keskkoolis, et ma tahan õppida kosmeetikuks, mis tähendab, et ma sukeldusin ilumaailma. Ja päris palju aastaid mulle tundus, et see võikski olla ju täitsa hea töö naisterahva jaoks ja ma nägin ka seda, et naistel on oluline tunda ennast väliselt nagu niimoodi hoolitsetuna ja hellitatuna ja see annab väga palju su enesetundele juurde. Aga samal ajal koguduses teenides ma tegelikult proovisin ikkagi ka vaimulikult otsida seda, et Jumal, kus ma saaksin nagu panustada veel rohkem. Ja eks ma ikka ka proovisin, ma arvan, enam-vähem kõik võimalikud tegevusalad läbi. Et olid ju meil alfakursused koguduses, koorilaul, ma käisin oleviste koguduses palju aastaid, olin selle liige. Ja ma proovisin kätt siin ja seal ja ma mäletan, et ma olin kuidagi nagu rahutu, et nagu ükski asi, tegelikult on oluline proovida erinevaid asju, siis sa saad nagu ära tunda, et kus sul nagu on, et kus sa nagu oskad hästi ja mis nagu sind väga üldsegi ei sütita. Ja ma tunnen, et vahel tuleb teenida siis ka, kui sul üldse nagu ei ole inspiratsiooni, aga on vajadus. Ja eks ma niimoodi tegin, aga see rahutus oli ikkagi mu sees. Ja samal ajal ma hakkasin nägema ka seda siis oma tööl olles, kui ma iga päev suhtlesin naistega, paljud naised, kes olid väga nii-öelda mulle lähedal intiimselt, ma sain neid katsuda, ma sain nendega vestelda, ma sain nende pärast palvetada isegi vaikselt mõtetes. Ma nägin ka seda, et kui palju on sellist hingelist tühjust ja madalat enese hinnangut. Ja isegi kui need naised nagu tegelikult väliselt oli neil kõik nagu hästi, nad nägid head välja, neil oli võimalik võib-olla isegi endast hoolitseda, aga kui sa seda sisemiselt ei tunnud seda rõõmu ja õnne ja rahuldust, siis see väline kuidagi moodi ühel hetkel enam ei piisanud. Ja mingil hetkel ma hakkasin nagu suunama oma nagu nii-öelda soovi, et kuidas nagu teenida ka koguduses just nimelt nagu naistele. Ja sellel ajal juba oli meil olemas Baptisti liidus naiste töö, selle viis siis ellu algselt Haldi Leinus, kes mitmeid aastaid seda juhatas ja mitmed tublid naised veel, kes olid tema kõrval ja oleviste koguduses, kus ma siis nagu ma ütlesin, käisin, ka mina olin ja kutsuti ka mind sellesse teenimise lõiku kaasa. Ja selle teenistusega on tegelikult veel üks oluline asi. Sa kui esimese küsimusega küsisid nii olulised asjad, millel ei ole nii lihtne nagu vastata, et väga olulised on ka need inimesed, kellega sa koos teenid ja kes sind inspireerivad. Ma arvan millegi pärast, et kui ei oleks olnud mõnda sellist eriti säravat, kütkestavat naist, kelle seest kiirgas sellist vaimulikku sügavust ja jumala tundmist, siis ma ei tea, kas ma oleksin võibolla leidnud üles just nimelt selle teenistuse, aga paljud tunnevad, Karin Raja on meie liidus väga tuntud ja ma pean ütlema, et tegelikult tänu temale ma tõenäoliselt ka sattusin siis neid naiste osadusi korraldama ja organiseerima. Kõigepealt me alustasime siis olevistes ja ühel hetkel siis kutsuti ka juba liidu naiste töö juhatusse. Nii et see on olnud hästi pikk, aeglaselt kulgev protsess, mille algust ma enam väga täpselt ei mäleta, aga neid aastaid on juba palju, kus ma olen saanud olla lihtsalt selle teenistuse juures ja nüüd siis viimased 2 ja 3 aastat ja ka selle teenistuse nagu nii-öelda koordinaatorina.
Kus juures ma mäletan seda päiksepoistelist päeva Viljandis Baptisti kirikus, kui ja. Talvi Helde sulle selle teatepulga üle andis, et see oli väga, väga tore ja meeldejääv hetk.
Ja mul oli tegelikult see aeg, millele eelnes mitmeid kuid võitlusi, sest ega ma pean ikkagi ütlema, et ega ma ei tahtnud seda koormat enda õlgadele võtta. Selliste suurte teenistuste eest vastutamine ei ole tegelikult midagi väga lihtsat. Et isegi kui see tundub natukene võibolla mõnikord, et oh kui tore on teha midagi sellist, siis kui sa selle sees oled, siis sa tajud, et see vastutus on väga suur ja ma sõdisin sõna otseses mõttes Jumalaga mitu kuud ja ütlesin, et Jumal saada keegi teine, kes on see õigem naine. Et ma ootan, millal see tuleb, aga ma sain ühel hetkel aru, et antud momentil Jumal ikkagi kuidagi suunab oma pilgu minu peale ja see on nagu minu otsustada, nii et see oli tõesti ilus päev ja hetk, aga minu jaoks ikkagi üsna suure ja uue, ütleme siis vastutuse ala algus.
Mis toimub Baptistiliidu naiste töös? Kas on ainult see ükskord aastas kevadeti toimuv naiste konverents või on mingeid muid üritusi ka? Kas on mööda erinevaid kogudusi käimised, naiste koosolekute tegemised või mis väljundid veel sellel tööl on?
Me oleme läbi aastate tegelikult ka toiminud natuke erinevalt ja eks see sõltub ka natuke meie enda jõudlusest. Kes parasjagu seal suudab, kui palju panustada ja meil on olnud aastaid, kus me tõesti proovime teha seminare, laagreid, selliseid vahvaid erinevaid üritusi. Oleme teinud näiteks pastorite naistele sellist nii-öelda puhkepäeva, kus me pakume oma parimat, et nad võiksid lihtsalt tunda end nagu ka heelitatuna ja tähelepanu all ja anda nagu nii vaimuliku kui ihuliku kosutust. Oleme teinud naistu tegijatele selliseid väikseid privaatseid, võibolla siis suvelaagreid. On olnud mõned seminarid, päris sellised siis teemapõhised, mis tõesti annavad sulle üsna palju teadmisi, kuidas näiteks teenida teisi inimesi, kuidas nõustada, kuidas kuulata, kuidas olla hea hingehoidja. Et on olnud erinevaid aegu. Nüüd võibolla need viimased paar aastat on olnud natukene vaiksemad, keskendunud rohkem aasta suurüritusele, kuna ka need naised, mis siis meie tiimi vahetusega siin toimus, et siis mõned inimesed ikkagi otsustasid veel, et see aeg on nende jaoks lõppenud ja siis selle uue tiimi loomine ja kõik see võtab nagu oma aja. Nii et antud hetkel on olnud tõesti meil üks väga suur üritus kindlasti, mida me tahame iga aasta teha, et see koht, kus Eesti naised võivad kokku tulla, oleks ikkagi olemas. Aga me vaatame tulevikku ka suure lootusega, et võiks mõni väiksem teenistus veel sellest võrsuda. midagi, mis suudab anda võib-olla näiteks meie lastele. Ma kuidagi tunnen, et näiteks väga oluline on hoida ja kaitsta meie nooremat põlvkonda. Meie lapsi, kes praegusel ajal elavad ju minu arust täiesti kaitsetuna selles avaras maailmas, kus kõik, mis iganes siin maailmas on, mitte ainult ilusat, vaid ka halba ja kurja ja väärastunud, tuleb nii kergesti sulle koju kätte. Ja minu arust viimaste aastatega on toimunud päris suur areng. Ja tänapäeval emad, isad, vanaemad vaatavad sageli selle noore põlvkonna peale ja ei oskagi enam kuidagi nagu suhestuda, et mis moodi nendele läheneda. Me näeme, et nad vajaksid seda abi ja nõu ja kaitseta, aga kuidas seda teha ja ma tunnen, et selline eespalve näiteks oma laste pärast on midagi, mis on minu arust ääretult oluline praegu, mida me kristlastest naistena ja ka ütleme emade vanaemadena või vaimulike emadena peaksime teadlikumalt hakkama rohkem tegema. Nii et selliseid mõtteid, kuidas see naistöö võiks tegelikult veel edasi areneda on ja ma loodan, et ka sellel aastal võrsub veel midagi välja uut, mida ei ole varem olnud.
Nii et jääb üle soovida, et Jumal saadab häid kaastöölisi, et saaks areneda ja laieneda veel mitmele poole, sest tõepoolest selline nimetus nagu naiste töö, see võib tähendada ju peaaegu kõike.
Jah, see võib tähendada ka käsitööringi ja kokkakursuseid ja kõike muid asju ka.
Ja miks mitte, kui selle raames, sellel on mingi vaimne point, et see kuidagi tuleb ikkagi inimestele kasuks nende käimises Jumalaga.
Just, et ütleme nii, et me oleme tõesti senini piirdunud rohkem võib-olla kristlike naiste kokkutoomise ürituste korraldamisega ja see tähendab, et me oleme nagu vaimulikult hästi sügavad. Aga miks mitte ei võiks ka see naiste töö ulatuda väljapoole ja olla rohkem avatud evangeelne ja sellised väikesed mingisugused omapärased ettevõtmised, nagu muuhulgas just mingisugused, ma ei tea, raamatuklubid minu poolest või tõesti mingid käsitööringid, võiksid ju olla kohad, kuhu sa saaksid ka kutsuda näiteks mõne oma naabrinaise või muu sõbranna. Ja kui see on teadlikult tehtud vaimulik, ütleme siis naiste ühisel siis nõul, siis see võib aja jooksul kanda head vilja. Ja sa ütlesid, et just, et see abiväge on täiesti tere tulnud. Ma väga harva saan niimoodi pereraadius ütelda, et tegelikult naised, kes on südames kannud sellist soovi, et nad tahaksid panustada kuidagi, kas teha oma piirkonnas midagi või nad tahaksid, et näiteks meie liidu naistetööst tuldaks nende kogudusse ja ka midagi korraldaks, kas või mõni selline osadus hetk, siis täiesti võib pöörduda mu poole oma ettepanekutega. Et meie liidu kodulehel on olemas meil ka naistetööleht ja sealt saab ka minu kontakti ja samuti meie aasta palvekalendris on olemas, nii et miks mitte julgustan, kui selline tunne on, võib selle alati esile tuua.
Siit kohe järgmine küsimus, et kindlasti ei ole kõik selle saate kuulajad baptistikogudusest, baptistiliidust. Kas teie naistetöö, see löögirühm või kuidas öelda, teie erinevad rakukesed või siis ka see suur igakevadel toimuv naistekonverents, kui palju on see baptistide keskne ja kui palju on muud rahvast kaasatud, mitte ainult sellel konverentsil, aga ka muudele väljunditele selles töös?
Jaa, väga hea point oli sul, et tegelikult ma vaatan viimastel aastatel, et see muutub nagu üha, ütleme siis rikkalikumaks nagu konfessioonide mõttes, et naised...
Mis on ju tegelikult hea?
See on hea ja ma olen isegi teadlikult ka kutsunud külalisi väljaspoolt, siis ütleme baptisti kogudusi, et miks mitte teha koostööd tõesti kõigi usklikega, kes tunnetavad Jumalat ikkagi selles mõttes ju sarnaselt. Ja võibolla noh, nelipühi ja metodisti, aga ka luteri kogudusest naised on olnud esindatud ja olen ka kutsunud väljaspoolt Eestit kõnelema naisi ja minu arust ma tahaks lihtsalt öelda, et see ei ole tegelikult mõeldud nüüd otseselt baptisti keskseks teenistuseks, aga samas meie liit väga hindab seda, et naised, kuies moodustavad ju meie kogutusest tegelikult ju kolmveerandi, eks ole, et ka neil võiks olla midagi, mis on nagu naiste pärane, naistele suunatud ja naiste keskne ja sellepärast ma arvan, on see hea algatus vähemalt liidu poolt.
Naiste jutud.
rääkides tänases saates Baptistiliidu naiste tööst, sa oled kindlasti käinud mööda erinevaid kogudusi ja näinud väga palju erinevaid Eesti naisi ka vaimulikus mõttes, et kuidas elavad Eesti naised kogudustes? Kuidas neil läheb vaimulikult? Kas on aastate või aastakümnete lõikes mingit muudatust? Kas nad on muutunud julgemaks või on nad muutunud töökatemaks või mis iganes moel neid ise loomustada?
Eks see pilt, ma arvan, on ikkagi kirju. Nii nagu Eesti võib olla väga üllatavalt mitmekesine, et Tallinn ei ole Eesti ja minnes mõnda väikesesse paika sa avastad, et sealne elu käib hoopis teistmoodi. Ma arvan, et meie kogudused on ka selles mõttes erinevad. Et ma olen küll rohkem olnud seotud ikkagi meie pealinna koguduste ja naistega ja siin on see üsna selge, et ta on annud oma mõju ju naistele, kes elavad siin Tallinnas ja kuidagi harjunud selle, noh, Tallinnat ei saa suurlinnaks nimetada, aga siiski sellise lärmakama ja rahvarohkema eluga. Ja kogudused väiksemates suletumates piirkondades on, ma arvan, selle võrra kuidagi lihtsamad. Ja see muidugi, kuidas naised ennast tunnetavad tänapäeva koguduses, sõltub ju väga palju ikkagi selle koguduse juhtkonnast ka. Väikesed kogudused on rohkem endasse kuidagi, noh, ma ei taha öelda sulgunud, aga mingil määral nad on lihtsalt kinnisemad, kui nendeni ei jõua nii palju võib-olla erinevaid õpetajaid ja kõnelejaid ja jutlustajaid ja muusikuid ja see võib nagu mõjutada, et mõned naised tunnevad võib-olla, et neil ei ole ka piisavalt väljundit, et nad saaksid jagada end, avada end ja võib-olla ka oma mingit potentsiaali rakendada, et siin on ikkagi võtmesõna on väga palju koguduse pastorite ja juhatuste käes, kes peavad nägema oma karja selle pilguga, et millised asjad on minu riiulil siin ja kuidas Jumal võiks neid nagu kasutada ja siis ka neid nagu julgustada. Mina ise isiklikult tahaks siin kohal esile just tõsta enda pastorit, Keila Baptistikoguduse pastorit, kes on algusest peale annud nii-öelda, noh, avanud ukse ja öelnud, et tule palun ja ma usaldan sind ja tee. Ja see tema tugi ja tema tunnustus on tegelikult olnud nagu väga vabastav ja väga oluline, et naised, noh, tegelikult naised ei tahaks ju niimoodi küünarnukiga teha endale koguduses teed ja siin on nagu meestel väga oluline, kes sageli on karjas, et see roll, et nad avavad selle ukse ja ütlevad, et palun, tule ja proovi ja julgustavad ja minul on olnud see hea kogemus, aga loomulikult on igasuguseid lugusid, on kogudusi, mis rõõmustavad, kus tõesti elu nagu nii-öelda vaikselt õitseb või vähemalt küpseb. Nii nagu elu ikka.
Sa mainisid oma kogudust, Keila Baptisti kogudust ja mul tegelikult oligi plaanis jõuda ühel hetkel jutukoguga sinna poole. Kuidas teil koguduses läheb, mis Jumal teeb praegu ja mis on sellised viimase aja sõnumid, mis Jumal on rääkinud?
Meie koguduses on selles mõttes põnevad ajad, et meil oli eile just ka selline juhatuse koosolek, kus pastor tegi meile väga tõsiselt selgeks, et see on nüüd see aasta, kus me peame oma nii-öelda telgivaiasid laiemaks laskma. Ehk siis me väga peame kuidagi sirutama kaugemale ja usaldama Jumalat. Nii et põnevad ajad on ees. On olnud juba meil väga põnev aeg, sest viimastel aastatel meie kogudus on teadlikult võtnud suuna noorele põlvkonnale nagu ruumi tegemise suhtes. Võib-olla paljud kuulajad ei tea, aga selline tore kooskäimise vorm nagu Fusion on mitmes riigis Euroopas toimimas ja Eestis on Rakveres ja Keilas, vähemalt on, ma ei tea, kas rohkemates kohtades vist võib-olla ei ole, aga vähemalt kahes kohtades.
Millest see seisneb?
Ja see Fusioni mõte on tegelikult selles, kutsutakse nii-öelda kohalike noori, teismelisi noori, kes ei tunne näiteks Jumalat, aga nad tahaksid näiteks väga pilli mängida. Proovida, kuidas on teha muusikat, kuigi võib-olla pole muusikakoolis käinud ja üldse ei oska pilli mängida. Ja nad tuuakse sinna koguduse osadusse, kus on sellised mõnusad õhtud, kus mängitakse mänge, kus harjutatakse pille, väga sellises minu arust toreda meetodiga, kus sa õpid selgeks mingisugused lood, mitte sa ei hakka siis solfeggiot, eks ju seal õppima, et sellest ei alustata. Ja läbi selliste mängude suhtlemise sõpp, sõpruse nagu kasvatakse kokku ja selle keskele vaikselt tuleb ka see Jumala armastuse kogemine, et eesmärk on nagu armastada neid noori. Väga mitmetel ei olegi kodus sellist keskkonda, kunagi olnudki. Ja lubada nad sinna kogudusse ja näidata neile, et tegelikult olete väärtuslikud, ükskõik, mida teie sõbrad teile ütlevad või koolis räägitakse. Ja meil on olnud see nüüd mitu aastat ja me näeme, et see on tegelikult see koht, kust inimesed tulevad usule. See ei toimu väga kiiresti ja järsku, sest kindlasti on väga palju takistusi nende noorte südametes, aga tuleb olla kannatlik. Kannatada ära ka võibolla teinekord seda, et on natukene must ja räpane ja lärmakas, nii nagu ikka, kui sulle noored kirikust läbi jooksevad, aga see koos kasvamine annab vilja ja tõesti meil on olnud õnn ikkagi ka juba mõnda ristimist näha ja minu arust see on ennast õigustanud. Ja tänu neile uutele noortele me tunneme sellist eluhingu ja seda päris elu. See ei ole lihtne ja tegelikult sellise nii-öelda evangeelse teenistuse, sest see on evangeelne teenistus, vedamine on päris raske. Meil on väga tubli tiim, kes on suutnud läbi pika aja ikkagi neid noori hoida ja tuua juurde ja see tiim on kasvanud. Aga mis on siis nüüd nagu tegelikult see tore väljund on see, et 2 korda aastas ollakse suvel siis näiteks laagris 5 päeva ja talvel on ka sellised hästi intensiivsed harjutamised, tehakse siis sellised uhked kontserdid. Erinevaid lugusid. Seal võib olla kristlike lugusid, seal võib olla ka võibolla mitte nii kristlike lugusid, aga need noored saavad tunda, mis tunne on laulda kooris, teha muusikat, mängida esimest korda elus mingit pilli suurelt lavalt näiteks. Ja sul on saalides rahvast, su oma vanemad, su sugulased, su pere ja sõbrad. Ja ma arvan, et see on see tunne, mis neid nagu ka kannustab pingutama.
Aga kuidas teie koguduse eakamad inimesed selle noorte töö sellise mõtte, või ütleme, et kogudus on nii avatud ja tulevad ja trambivad siin ja tassivad kõik kohad liiva täis ja räägivad nii imelikult ja ma üldse nendest noortest aru ei saa, et kuidas nemad suhtuvad sellesse, et nüüd on äkki kõik kohad on mingeid mitte kristlasi täis.
Siin on see vahva lugu, mida ma jälle pean esile tooma ikkagi ka meie pastorit, kes on osanud läbi aastate kuidagi niimoodi seda kogudust koordineerida, et me mitte ainult siis ei kasvata nii-öelda seda noort põlvkonda, vaid ikkagi ka vanemad põlvkonda. Ja niimoodi, et ootame järgi, et ka vanemad inimesed jõuaksid järgi selle tempoga.
Te kutsute vanemad ka fusionile.
Ja kutsumegi ja meil on nii armsad vanemad, õed, vennad, kes tulevad tõesti nii, et neid võibolla ei tulegi kepinajal, vaid tuleb lausa toetada neid, et tuua nad kohale, aga nad tulevad ja nad elavad kaasa ja nad kannatavad ära võibolla natuke ka sellist lärmakamat muusikat, aga ma arvan, et see on see rõõm, mis on nendel päästmise rõõm, mis nendes nagu ka väljendub, et noored tulevad, nad saavad aru, et teisiti ei saa.
Tegelikult see on nende palve vili, nad on ju palunud ärkamise pärast ja näed, nüüd ongi korraga tänavalt tulevad inimesed kogudusse, on nad siis parajasti lärmakad või sellised teistmoodi, kui nad on oodanud, aga nad tulid.
Ja siin on tegelikult väga oluline point minu arust see, et me ei saa mitte kunagi eeldada, et lapsed ja noored oleksid need, kes alustaksid siis nii öelda seda lähenemist üksteisele. Alati peab olema vanem põlvkond see, kes teeb selle esimese sammu, kes teeb selle ukse lahti, kes tutvustab end, kes ütleb tere tulemast ja noored vajavad seda ja meie vanem põlvkond on osanud kuidagi öelda noortele tere tulemast. Nii et tõesti Keila koguduses on see erinevate põlvkondade lõimumine õnnestunud minu arust suhteliselt valutult.
Naiste jutud.
Kui tulla tagasi naistetöö juurde, siis kuna sina kui selle naistetöö eestvedaja juhtumisi käid Keila Baptisti koguduses, siis kas kogudus on ka kuidagi selles naistetöös niimoodi erilisemal või suuremal määral kaasas?
Ja ongi. Võibolla üks, mis ei ole sugugi vähe tähtis, on ikkagi täiesti majanduslik külg. Sest kogu see teenistus on puhtalt vabatahtlik ja see põhineb naiste enda annetustel. Nii nagu meil tuleb sisse, niimoodi me saame ka midagi välja anda ja teha ja korraldada. Et see ei ole mitte kuidagi moodi siis kuskilt mujalt nii-öelda sponsoreeritud või doteeritud, aga meie kogudus on võtnud ka ikkagi endale südame asjaks toetada mingil määral ka naiste tööd, et ikkagi see eme oleks alati olemas, et mul on nagu hea see tugi selja tagant. Ja teine võimalus on loomulikult puhtalt ruumide ja kõige muu võimalusega, mida kogudus saab pakkuda. Ja aegajalt me oleme ka korraldanud selliseid väiksemaid, ütleme siis vaimulike õhtuid meie koguduses. Nii et see koht, kuhu alati tulla, kui kuskil mujal ei pääse, siis meie kogudus on alati valmis avama oma uksed naistele.
Keila kogudus on tõepoolest jätnud ka kõrvalt vaatajana mulle sellise mulje, et uksed on avatud ja kõik, kes tahaksid tulla ja millestki osa saada, mis seal koguduses toimub, et nad on väga südamest teretulnud. Et minu mõelest see on väga hea maine ühel kogudusel.
On. Ja mul on hea meel.
Nii et aitäh teile kõik Keila koguduse inimesed, kes te olete seda põhjustanud ja seda lubanud oma koguduses. Kuulajad, tänases saates on Helina Diana Helmdorf ja Margit Prantsus ja oleme rääkinud naistetööst Eesti Baptisti Liidus ja samuti ka natuke noortetööst sinu kogudusest, Keila Baptisti kogudusest. Kas sa oled ka kusagil õppinud, kas mõnes piiblikoolis või seminaris, sest vaimulik töö ju eeldab mingisugustki ettevalmistust? Vähemalt siis Jumala palge ees ettevalmistust, sest muidu sa võid ju mõne sellise hea ürituse korraldada ja aidata sellel toimuda, aga see põletab su nii läbi või vaimulik vastuseis ja löögid, et sa ei taha pärast eluaeg midagi sellist enam teha ja hoiad nagu sellest aktiivsest Jumala riigi tööst eemale, sellepärast ongi tarvilik, et meil oleks selline ka vaimulik varustus enne, kui me midagi tõsisemat tegema hakkame.
Jaa, ma olen tegelikult lõpetanud kõrgema usuteadusliku seminari mõned head aastad tagasi juba ja ma pean tunnistama, et enne seda ma tegelikult olin üsna skeptiline teoloogilise kõrghariduse suhtes, sest me ju kõik teame, et noh, ütleme, sellest kirjatähest ei ole nagu mingit kasu ja eks see ju suretab ja vaim teeb elavaks ja kõiki sellised klišeesid on minu arust teoloogiliste õppeasutuste kohta ikka nagu jagatud. Ja ega ma ise ka ei arvanud, ma tegelikult pigem lihtsalt üldse ei näinudki, ei näinud uneski, et mul oleks vaja teoloogilist kõrgharidust. Aga meie elus oli selline periood, sellest on nüüd möödas, ma arvan, üks 14 aastat juba, ma igatsesin kohutavalt Jumalat. Mingitel perioodidel igatsed Jumalat rohkem, tunned, et sa ei saa enam teisiti. Mingitel perioodidel sa saad lihtsalt mõistusega aru, et sul on vaja Jumalat, aga sa suutad kuidagi noh, läbi närida, aga mingitel hetkedel sa nagu lihtsalt oled nagu Jumal, noh, nüüd ma ainult tõesti otsin sind iga nurga tagant ja minu elus oli selline periood ja ma võin ütelda, et kui sul on selline igatsus südames, siis tõenäoliselt on see Jumala poolt sinna pantud ja ta tahab sellele vastata. Ja ta ei lase kaua inimestel nii-öelda nagu piinelda kuivalt, vaid ta tuleb. Ja ma mäletan, et üsna ruttu ma olin oma teise lapsega kodus, mul laps oli beebi, nii et ma sain neid hetki, kus ma sain palvetada ja lugeda piiblit ja olla Jumalaga oli päeva jooksul. Ja ma mäletan, et ma olin nagu uuesti armunud. See armumise tunne oli lihtsalt vapustav, sest et seda ei saa endale vägisi tekitada. Tahaks mõnikord, aga ei saa. Aga see oli see periood ja Jumal rääkis iga päev midagi. Sõna lihtsalt oli elav. Ja ma mäletan, ma käisin oma ühe tuttava naisega, käisime koos lastega õues jalutamas ja ta oli ka nii põnevil, et saime kokku iga päev, kui siis räägi, mida Jumal sulle täna rääkis. Ja mul oli nii hea kellelegi jagada, et see sõna ju hakkab sees põlema, mis sulle nagu elavaks saanud. Ja ma mäletan, et ühel päeval, millal mina sain 30-aastaseks, see oli selline, võiks olla eriline päev, ma olin kodune, mul ei olnud mitte ühtegi plaani, mul ei olnud ühtegi pidu isegi plaanitud selleks päevaks. Olin lapsega kodus, panin teda magama. Ja mul tuli kohuta uni peale ja ma hakkasin juba tukkuma jääma lapsekaisus. Ja üht äkki ma kogen, kuidas Jumala vaimu sees ütleb, et tõuse ülesse praegu, mine teise tuppa, et räägime. Ma olin nagu juba tegelikult üsna unine, aga ma sain aru, et ei, see vist on nüüd see koht, kus tuleb see uni ära raputada, hea küll. Ja ma läksin, istusin maha kõrval tuppa ja kogen, kuidas Jumal küsib minult, et mida sa sünnipäevaks tahaksid saada. Ja mina olin kohe üllatunud, et mida ma siis tahan, kui juba tõesti selline huvitav küsimus. Oli majanduslike vajadusi, aga ma sain aru, et see ei ole nüüd see koht, kus tulla selliste maiste muredega Jumala ette. Või õigem nüüdes ma oleks isegi võibolla võinud tulla, aga ma tundsin, et ma tahan tegelikult Jumalat enam tundma õppida. Ja niimoodi kuidagi tal ütlesingi, issand, et ma saaksin su südant enam tundma õppida, sind tundma õppida. Ja läks mööda mõned päevad. Ja ma avastasin järsku kusagil, ma ei mäleta, kus ajalehes või ajakirjas või kuskil oli kuulutus, et kõrgema usuteadusliku seminari piiblikool võtab vastu siis uusi õpilasi. Ma ütleks, et selle valguse peale nagu langes selline projektori vihk ja ma sain aru, et ühtäkki, et ma pean sinna minema. Ma tõesti ei olnud igatsenud seda. Pikk jutt lühikeseks oli see, et mul õnnestus sinna minna, kuigi minu abikaasa läks ka ülikooli täpselt samal ajal ja ma teadsin, et see ei ole lihtne, kui kaks inimest hakkavad õppima, aga ta oli nõus. Ja sealt ma liikusin üsna ruttu edasi päris seminari siis nagu õppesse. Ja ma sain aru sellest, et see on midagi, kuhu Jumal mind kutsub sisenema ühest uksest, aga ma veel ei näe, miks on see vajalik. Aga küll ma kunagi saan teada. Ja nende aastate jooksul, mil ma seal õppisin, ma tegelikult sain tundma Jumalat selles mõttes ka läbi kirjatähe. Ehk siis mind üllatas see, et isegi kui sa nagu õpid Jumalast ja Jumala kohta ja Jumala, mis iganes, ka ütleme, et isegi dogmaatikat, see kõik kõneleb Jumalast. Ja isegi kui see ei ole nagu selline, oh, mis sind nagu elustaks ja võibolla oleks sul selline erutav, ma sain aru, et see on tõde ja selle taga on nagu väga olulised väärtused ja ma nautisin nagu kuidagi Jumala õppimist ka oma mõistusega, ütleme siis intellektuaalsel tasandil. Ja see oli see, mida ma nende aastate jooksul õppisin, et niimoodi on ka väga hea olla koos Jumalaga. Kui sa oled keset intensiivseid õpinguid, sul vaim võib-olla ei olegi nii nagu elav, aga Jumal on ikka elav, isegi nendes raamatutes. Nii et need aastad, ma arvan, olid vajalikud ja ühes mõttes ka see naistetöö juhtimise võtmine kindlasti mingil määral oli kaalukeeleks see, et kas sa oled ära testitud, ära proovitud ka sellistes tõsistes teoloogilistes küsimustes. Ikka on oluline ka see inimese võib-olla enese tõestamine, aga ma arvan, et siin võib olla veel midagi, mida ma ei ole veel näinud ja Jumal rikkalikult võtab meie seest ikka välja kõike seda, mida nende aastate sisse on pandud. Mina lihtsalt selle jutuga tahan ütelda, et ei maksa kunagi ala hinnata teoloogilist õpet, sest usuteadus on midagi, mis pakub rahuldust mitte ainult vaimule, vaid ka sinu meeltele, mõtetele ja ma arvan, et Jumal õnnistab seda.
Kuidas sa, kui niimoodi piltlikult väljenduda oma akusid laed vaimses mõttes, kindlasti on ju tarvis meil kõigil saada Jumala käest seda jõudu igaks päevaks, nii nagu me vajame igapäevast leiba, me vajame ka seda taevast leiba iga päev. Kuidas sa otsid Jumalat, kuidas sa palvetad?
Igapäevaselt on mul seda aega tegelikult tööpäevades niivõrd vähe, et ma pean ütlema, et minu kõige magusamad palveosadushetked on autoroolis, kui ma sõidan tööle. Ja ma tunnen, et siis ma olen üksi ja mul on kuidagi Jumal on nii hästi lähedal, et kodus selle lärmikeskel ja perekeskel lihtsalt on see väga raske. Aga kui ma tunnen, et mul on vaja Jumalalt kuulda, kui ma tunnen, et mu sees on mingid küsimused ja vajadused, siis esimene asi on see, et ma hakkan põgenema ära ja otsin üksindust. Ükskõik on see siis ikkagi õueminek, kõndimaminek kuskile välja või mis moel on võimalik olla. Ma arvan, väga oluline on iga inimese jaoks see isiklik intiimne kontakt Jumalaga. Kui mina ei ole kuulnud Jumalalt enda jaoks seda sõna, siis ma olen näljane. Ja ma olen rahuldamata. Ükskõik on see Jumala sõna, mis räägib, kui ma avan piibli ja kui ma tunnen, et see on sõna minu jaoks või see on sõna, mida ma kuulen otse oma vaimu ja me teame, et Jumal räägib inimestega kogu aeg otse, takistamata. Väga palju räägib muidugi läbi piibli tekstide, aga tegelikult ta räägib ka otse ja siin on see lähedus ja intiimsus on see võtmesõna, mida ma lihtsalt otsin. Ja noh, nagu ma ei oskagi seda kirjeldada, on see nagu väike laps otsib nagu isa sülle minekut, et sellisel moel või, aga midagi sarnast ma nagu taotlen ja Jumal tuleb ja vaikselt hakkab ühteist ilmutama. Noh, need on need sellised minu hetked olnud. Mul on olnud väga raske tegelikult kuulda Jumalalt. Ma olen mingil, ilmselt siis ka lapsepõlvest pärit põhjustel, ma olen tegelikult üsna kimpus olnud madala enese hinnanguga. Ja ma arvan, neid inimesi on väga palju, nii naiste seas kui meeste seas, kes ei tunne, et nad on piisavalt väärt, et keegi neile tähelepanu pööraks. Kui juba see inimeste keskel on niimoodi, mis siis veel Jumalast rääkida? Et Jumal võib rääkida küll sinuga ja sinuga ja sinuga seal, aga mulle ta ei ole kunagi midagi öelnud. Ja ma tegelikult ikkagi üsna sageli olen kippunud tundma seda tunnet, aga ma teadlikult võitlen selle vastu ja ma mäletan ühte korda, kus ma olin kodus palvetamas üksinda. Jumal kogu oma suveräänsuses ühel hetkel lihtsalt ilmus sinna tuppa, nagu mitte füüsiliselt, aga ma kogesin oma vaimus, et keegi tuli mulle väga lähedale. Ja ma kuulen enda sees, kuidas Jumal ütleb, et nii lihtsa lause, sa oled ilus, kui sa oled püha. Ja ma tundsin, et kui ta ütles see sõna püha, siis see ei tähendanud seda, et kui ma olen täiuslik. Sest ma teadsin, et ma ei ole üldsegi täiuslik ja ma ei saa kunagi olema ja ma olen üldse üks koledamaid ja häbarikumaid ja õnnetumaid ja keskpärasemaid naisi ilmselt Eestimaa peal. See oli see, mida ma tundsin. Aga ma sain aru, et kui Jumal ütleb, et sa oled püha, siis see tähendab, et püha on see, kes armastab Jumalat. Ja ma sain aru, et kui ma armastan Jumalat, siis Jumala jaoks olen mina püha naine ja tema näeb mind ilusana. Ja tegelikult läbi selle kontakti, kui mina näen Jeesust palgesse, ma näen sealt, millisena tema mind näeb. Ja tema näeb mind hoopis teissugusena kui mina. Ja ma nägin ühtäkki ennast, et ma olen tegelikult täitsa tubli, isegi tubli võib öelda, kiiduväärt. Ma olen aksepteeritud ja ma tundsin nagu sellist, nagu tegin rahu ise endaga. Ja ma saan aru, et siin ongi ainult üks võtmesõna, et Jumal igal ühele isiklikult peab ütlema selle sõna, et sa oled väärt. Ja kui sa selle vastu võtad, siis sinu enese hinnang, su enese tunne, su suhtumine, su mina pilt muutub. Aga nii, kui sa oma pilgu Jeesuse pealt kuidagi jälle siia maha kukutad, mida võib juhtuda ikka meie elus, tulevad need vanad kõverpeeglid, vanad teemonid või kuidas me võime öelda, tulevad tagasi. Ja ma pean teadlikult hoidma oma pilku Jeesuse peal, et mitte jälle hakata nägema end nii, nagu ma ennast päris sageli nägin. Ja see on see, mida ma ka naistele väga sageli olen öelnud. Et me oleme teinekord nii mõlkis, meil on, kuidas on kasvatatud keegi, eks ju, kuuled neid lugusid isadest ja abikaasadest, kes on olnud vägivaldsed ja hoolimatud ja me kõik oleme mingil määral mõlkis. Aga Jumal tegelikult on suuteline igale inimesele andma seda terviklik olemise tunnet. Seda sõnumit ma tahaks anda.
Ma arvan, üks kõige olulisem ilmutus, mida me võime elujooksul saada või üks kõige kallihinnalisem teadmine, mille najal üldse elada, on see, kui me tunnetame ära selle, et Jumal armastab mind, punkt. See on juba terve omaette maailm ja kui see asi on rajatud või paigas, sa oled tajunud, et sa oled tunnetanud, kogenud tõesti tahaks öelda saba otsani Jumala armastust ja sa tead, et Jumal sind armastab ja see ei muutu mitte kunagi, siis tegelikult ei ole raskust, millest sa koos Jumalaga ei suudaks läbi minna. Aga kui on seda ebakindlust just selles osas, et inimeste seaski, kuidas ma olen ja ammugi siis Jumal, kes on nii suur ja kõrge ja püha ja tark, et mina vaene äbarik on ja et tegelikult vastu pidi seda enam, et Jumal on nii suur ja võimas ja püha ja tark, seda enam ta ongi nii suur, et ta saab minu vastu võtta. Mina mahun veel ära tema armastusse, kuigi tal juba on palju neid, kellele ta oma armastust välja on valanud.
Yeah.
Ma olen mõelnud rasketel hetkedel seda, et Jumal on minuga. Nagu Taavet ütleb, Jumal on minuga, mida saab inimene mulle teha? Ja kuigi inimeste kaudu ju tulevadki need põhilised haiged saamised elus, siiski kui ma tean ja ma mitte kunagi ei sea kahtluse alla seda, kas Jumal armastab mind, siis tegelikult ma saan tulla kõigest täbi. See võib võtta aega ja need tervenemise protsessid ja kas me mõnest asjast elus üldse kunagi lõpuni terveks saame, aga see ei olegi nii oluline. Tähtis on see, et me teame alati, et me saame pugeda Jumala selja taha. Et nagu keegi ütles, et mis sa sinna Jumala selja taha kogu aeg poed, aga no kuhu ma siis veel pugema peaks, sinna ma just tahangi pugeda.
See on parim koht.
See on parim koht.
Naiste jutud.
Tänase saate viimases osas, kui räägiks paar sõna ka palvest, kuidas sa palvetad? Kui sa võtad mõne palve aja, on need siis need, nagu sa ütlesid, need head ajad seal autoroolis, aga kuidas Jumal sinuga palves räägib ja kas sa tahaksid jagada ka mingit sõna, mida Jumal on sulle palves öelnud, mis ehk oleks raadiokuulajatele ka innustuseks ja julgustuseks?
Sellised väikseid asju räägib Jumal ikkagi päris sageli ja ma olen märganud, et ma millegi pärast ka unustan vahel need ära.
Ma ise mõtlen ka juba aastaid, et peaks kirja panema.
Peaks ja mõned asjad on kirjas ka, aga nüüd viimasel ajal tõesti jah, läheb see hetk mööda ja unustad. Mul on päris sageli niimoodi, et ärkad hommikul üles ja ei tunne ennast üldse kristlasena. Oled nii kuidagi füüsis ja emotsioonid ja väsimus ja päeva pinged ja pikad tööpäevad. Ja ma tahaks minna kõigepealt nagu ohkama Jumale, et et päris tunnistan ausalt. Mõnikord palve algabki tegelikult ikkagi täitsa niimoodi.
Aga ma saan aru, Taavetil algas ka. See võiks meile julgustuseks olla.
Aga ma saan aru, et see ei vii mind võidule, see ei vii mind lahenduseni. ja siis ma hakkan kuulutama Jumala sõna tõdesid, et minu kõrvad seda kuuleksid, et vaimne maailm kuuleks seda ja ma märkan üsna ruttu, et kui ma lihtsalt seda teen, siis ühtäkki minu meeleolu ja minu suhtumine on muutunud. Ja ma märkan, et ma nüüd ma mitte enam ei kuuluta ainult Jumala sõna, vaid ma hakkan teda kiitma ja ma hakkan teda tänama ja ma hakkan teda ülistama ja siis see palve läheb kuidagi nagu lahti ja ma tunnen, et ma olen nagu võidukas Taavet, kes mõnikord muutub selliseks väga emotsionaalseks, aga siis see palve on tõesti selline voolav, kus sa võid palvetada nii vaimus keeltega ja sa koged, kuidas Jumala sõna kuidagi nagu reaalselt muudab sinu hetkes situatsiooni, kui sa selle ütled oma sõnadega välja. Mul on olnud tegelikult selliseid hetki küll, kus ma olen kogenud, et mul on antud nagu palvekoorem. Ma mäletan, mu abikaasal oli selline lugu, et ta otsustas, et ta läheb sellel töökohalt ära. Ei mängi enam välja ja kõik ei õnnestu ja pakkumised on kehvad ja nüüd ta läheb ja annab lahkumisavalduse. Ja mina jäädes koju tundsin, et mu hing läks raskeks, et see ei ole õige lahendus. Tuli selline seletamatu koorem, mida sa ei oska kuidagi nagu mõistusega lahti seletada ja ma mäletan, et ma hakkasin palvetama ja ma palvetasin, ma arvan, 1,5 tundi pühas vaimus. Ilma, et ma oleksin kuidagi suutnud lõpetada, ma tundsin, et ma ei saa ja see tuli minu jaoks kuidagi kuskilt siit seespoolt ja nii intensiivselt ja ühel hetkel siis tõesti päris pikalt ma võitlesin, ma sain aru, et ma võitlesin mingis mõttes, ma rahunesin maha, kõik oli korras, palve siis võitlus nii-öelda lõppes ja abikaasa helistas mulle linnast, ütles, et tead, ma ei kirjutanud seda lahkumisavaldust. Mulle pakuti hoopis teisi lahendusi. Seal olid mingid küsimused, et kuidas ta oma karjääriga saab edasi minna ja talle pakuti seal hoopis võimalus minna puhkusele ja nii edasi. Mabikaasa on palju aastaid viibinud igal pool missioonidel ja tal on selles mõttes väga pikka kirev elu ja see hetk oli meie jaoks väga kriitiline. Ja ma sain aru, et kui ta oleks ära läinud, oleks see meile olnud, ütleme siis mitte, ma ei tea, kas õnnetuseks, aga igal juhul see ei oleks olnud meile õnnistuseks ja Jumala tahte kohaselt. Ja mul oli nii hea meel, et Jumal kasutab teinekord neid palve hetkiga siis, kui meie mõistus ei ole aktiivne. Et ma ei tea, miks ma praegu lihtsalt selle näite juhtumisi siia tõin, aga ma tahan julgustada kristlasi, et kui sa tunned, et su mõistus on viljatu, aga sul on need püha vaimu poolt antud keeled, siis kasuta neid ja Jumal võib sellel ajal teha midagi, mis on väga-väga olulise tähtsusega ja ma ei tea, kuidas minu palvelu oleks ilma pühavaimu abita. Ma arvan, et see oleks väga palju vaesem ja jõuetum, et siin kohal mitte ei taha kellelegi näidata näpuga, et kui tal ei ole, aga ma innustan otsima kõiki viise. Jumal ütleb, et taotlege, eks ole armastust ja olge innukad nõudma vaimu ande, eriti ka prohvetlikult kõnelemistega, aga kõiki vaimu ande. Ja see innukalt nõudma, muide kreekakeelne sõna, ma sattusin seda vaatama, tähendab seda, kuidas jahimees ajab näiteks saak looma taga. Ta jahib teda nagu kogu kontsentratsiooniga ja kogu innuga on fokusseeritud sellele. Ja seda sama sõna kasutab Paulus siin, julgustades meid vaimu ande taga ajama selliselt. Ja ma arvan, et palve elus on vaimu annid täiesti hädavajalikud. Nii et kallid õed vennad, otsige taga vaimu ande, et need võiks teid teie salajases palvekambris aidata ja rikkastada ka seda elu.
Ehk oleks siis õige mõelda jahtige vaimu andeid.
Just, jahtige.
Aga aitäh Helina tänasesse saatesse tulemast ja aitäh, et sa tahtsid jagada oma elust neid asju, mida sa oled koos Jumalaga läbi elanud, kogenud, kuidas Jumal on siit õpetanud ja ka, et sa rääkisid nendest asjadest, mis on su südames, naistetööst ja igasugustest muudest huvitavatest teemadest, et ma usun, et see saade on olnud väga julgustav ja innustav ka kuulajatele ja me tervitame ka kõiki mehi, sest me teame, et te kuulate, kuigi siin on olnud üsna sellised naiste teemad tänases saates. Minu nimi on Margit Prantsus ja tänaseks saate külaliseks oli Helina Diana Helmdorf. Rõõmsa kuulmiseni järgmises saates.
tundsid mind sa, armu mulle andsid, patust mind päästsid, tegid mind uueks ja pesid mind puhtaks, hirmust sai julgus. Päevaks surmast sai elu. Rõõm tõusis vaevast ja põrgus sai taevast. Sinuga koos ainult, sinuga koos lähen ma oma reed. Sinuga koos ainult, sinuga koos tahan ma käia veel. Teedel ma otsisin vastuseid, kaotasin kõik ma. Südame murdsin, püüdsin su poole. Põlvedel hüüdsin ma, andesta mulle. Sinuga koos ainult, sinuga koos lähen.
Naiste jutud.